სულფასო მსმენელებო, დილის პროგრამას ახლა გააგრძელებს ხოლკურეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. თავიდანვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იურიდიულ სფეროს 2007 წლის 7 ნოემბრის კონტექსტში. მეათე სტუდიაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ვილაპარაკებთ. ინფორმაციით, მაუწყებლის საბჭო იზრდება. ვისაუბრებთ ასევე გუშინ 6 ნოემბერს გამართულ ერთ შეხვედრაზე. ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღე გაიმართა. მეათე სტუდიის თემაა ძეგლები, დიქტატორების ძეგლები, სტალინი და ფრანკო, რა უყოთ მათ ძეგლებს. ესეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების სიუჟეტი. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 2007 წლის 7 ნოემბერს პეტრაზმელებმა თბილისში ჯერ მშვიდობიანი მანიფესტანტები, შემდეგ კი ტელეკომპანია იმედი დაარბიეს. ძალის გამოყენების გამო საქართველოს ხელისუფლება მწვავე საერთაშორისო კრიტიკის ობიექტად იქცა. თავად ქვეყნის ხელისუფლება მოგვიანებით თქვა, რომ 2007 წლის ნოემბერმა შეცდომები ყველას დაანახა. ორი წლის წინანდელი მოვლენების გამოძიების საკითხი დღემდე აქტუალურია. საქართველოს მიერ ძალის გამოყენებით დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმე ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის მზადდება. მისი დეტალების შესახებ ნინო როდონაია ისაუბრებს.
თბილისში 2007 წლის 7 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას შარშან ოქტომბერში საქართველოს პრეზიდენტმა გაკვეთილი შეცდომები და საზოგადოებასთან ხელისუფლების დიალოგის აუცილებლობა აღწერა.
შინ ნოემბერმა ჩვენ ყველას გვასწავლა დიდი გაკვეთილი. დაგვანახა ის შეცდომები, რომელსაც მანამდე უშვებდით ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება. დაგვანახა რამდენად მეტად უნდა უსმინოს ხელისუფლება მთავრობამ საკუთარ ხალხს, პრეზიდენტმა საკუთარ ხალხს. რამდენად მეტად არის საჭირო, რომ არ ჩატყვეს ხიდი, არ გაწყვეს დიალოგი მთავრობასა და საზოგადოების ყველა, თუნდაც ყველაზე პატარა ჯგუფს შორის.
თავად საზოგადოების ნაწილი 2007 წლის ნოემბრის მოვლენათა გამოძიებას, დამნაშავეთა დადგენას და დასჯას დღემდე მოითხოვს. მოთხოვნის გარეშეც მსგავსი ფაქტები გამოძიება სახელმწიფოს ევროკონვენცია ავალდებულებს, ამბობს ადვოკატი ილია მუხაშავრია.
ეს არ არის ვიღაცის პოლიტიკური კეთილინების საგანი ან მიღებული გაკვეთილის შედეგად მონანიების ფარგლები, ეს არის პირდაპირი ვალდებულება, რომლის დარღვევა გულისხმობს, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ევროკონვენციით დადგენილი ვალდებულება.
2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ იურისტებმა პროკურატურას რიყეზე აქციის დარბევისას დაზარალებული რამდენიმე ადამიანი საქმის გამო მიმართეს. მათგან სამი მოქალაქე, რომლებმაც სპეცრაზმელთა მიერ იარაღის გამოყენებით უმძიმესი ტრავმები მიიღეს, პროკურატურამ დაზარალებულად არცნო.
როდესაც ხდება ესეთი მძიმე ტრავმის მიყენება ან სიკვდილი, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია დაამტკიცოს, რომ მისი ბრალით არ არის ეს გამოწვეული და ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება. ესეთი ევროპული სტანდარტი. ეფექტური გამოძიება ნიშნავს, რომ ძალიან დროულად დადგინდეს დამნაშავე და დაისაჯოს. ანუ ჩვენ რო დაადგინე და სასამართლომდე ვერ მიიყვანეს საქმე ან განაჩენი ვერ გამოვიდა, ესეც დარღვევა.
პროკურატურამ სამი პრაქტიკულად დაინვალიდებული ადამიანისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე უარი იმ მოტივით თქვა, რომ გამოძიებამ ვერ დაადგინა კონკრეტული პირები, რომლებმაც რიყეზე იარაღი გამოიყენეს. თავის მხრივ ადვოკატი იდენტიფიკაციის პრობლემას ვერ ხედავს.
ეს იარაღი ვიღაცა უცნობ კრიმინალს კი არ ეჭირა ხელში. ეს ჰქონდა ტაბელური იარაღი, გადაცემული ოფიციალურ სამხედრო პირს, რომელიც როცა იარაღს იღებს დილას, რეგისტრირდება იქა, რამდენი ტყვია მიეცა საღამოს, რა ჩააბა, რამაზე პატაკი დგება. ის ტყვიები ამოღებული არის ოპერაციების შედეგად და იმითი შეიძლება პირდაპირ იდენტიფიკაცია, რომელი იარაღიდან არის გასრულილი.
ლია მუხაშავრია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხოწარმომადგენლებთან ერთად დაზარალებულთა ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში იცავს, მიიჩნევს, რომ გამოძიების მხრივ სხვა პრობლემა არსებობს, რადგან 2007 წლის 7 ნოემბერს იარაღის გამოყენებით მანიფესტანტების დარბევა უმაღლესი ხელისუფალის დონეზე გადაწყდა. რაც შეეხება იარაღს, რიყეზე უმძიმესად დაჭრილი ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ გამოყენებული საშუალების კონკრეტული სახეობა საქართველოში ალტერნატიულმა ექსპერტიზამ ვერ დაადგინა. მოგვიანებით ჭრილობის ამსახველი ფოტოები ადვოკატმა ლია მუხაშავრიამ ორ უცხოელ ექსპერტს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უჩვენა.
ორივე დახედა თუ არა, ესო დუმდუმიაო.
ენციკლოპედიური განმარტებით ეგრეთ წოდებული დუმდუმის ტყვია უმძიმეს ჭრილობას უმეტეს შემთხვევაში ადამიანის წამებით სიკვდილს იწვევს და მისი გამოყენება ჯერ კიდევ 1899 წელს აიგრძალა. ორი წლის წინ 7 ნოემბერს დაზარალებული სამი ადამიანის საქმის გამო რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნეს ბოლო განმარტება, რომლის თანახმად დაზარალებულთათვის სტატუსის მინიჭების ყველა შესაძლებლობას ისინი ამოწურულად, შიდა სამართლებრივ მექანიზმებს კი უსარგებლოდ მიიჩნევენ. ამიტომ უშუალოდ ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. მოხდომილი. ამჟამად პროკურატურაში 2007 წლის 7 ნოემბერს დაზარალებული კიდევ ორი მოქალაქის საქმე, რომლის გამოც გამოძიების მსგავსი პასუხის შემთხვევაში ადვოკატები ასევე სტრასბურგს მიმართავენ. ანალოგიური პროცედურა დასჭირდება ტელეიმედის დარბევისას დაზარალებული რამდენიმე ჟურნალისტის საქმესაც, რომელიც ჯერჯერობით საწყის ეტაპზეა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ამ საქმეების განხილვის შედეგად ადვოკატ ლია მუხაშავრიას წარმატება შეეჭვია რეპარება, რადგან მედიის თავისუფლება სასამართლოსთვის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია, აკრძალული იარაღის გამოყენების გარდა კი დემონსტრანტების მიმართ შეკრების თავისუფლების უფლებაც დაირღვა. მოსამართლეებს წარედგინებათ სქემაც, რომელიც 7 ნოემბერს თბილისში სხვადასხვა დროსა და ადგილას განვითარებულ მოვლენებს ასახავს.
ეს იყო უიარაღო ადამიანების მასა, რომელიც სადაც გადაადგილდებოდა, იქით მისდევდნენ. ეს პირდაპირ განზრახვას ადასტურებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი შეიძლება თავდაპირველად ვიღაცა შეეშალა და არ ქონდა პირდაპირი განზრახვა, რომ ესეთი დარბევა მოეწყო და ესეთი მძიმე დარღვევა ქონოდა, მაგრამ აი როცა ამაზე მეორებ რიყეზე, მე ავლაბრის ტერიტორიაზე, მისდევ ადამიანებს, ამ ხალხს ჩაუკეტეს გასასვლელები, მაშინ როდესაც თუ აქცია აგრესიულია და შენთვის მიუღებელია, პირიქით ის უნდა გაფანტო. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური მიზანი და ოპერაციის ამოცანა ეს უნდა იყოს და არა პირიქით, რომ ხალხი მოაქციო ალყაში და სამედიცინო დახმარების გარეშე მათ წინააღმდეგ გამოიყენო ცეცხლსასროლი იარაღი.
იურისტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესებს სტრასბურგში იცავენ, ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების გამო დამნაშავეებს პასუხისმგებლობა დაეკისროთ.
გარდა იმისა, რომ დამნაშავე საჭიროა და აუცილებელია, რომ დაისაჯოს და ამდენი გაუბედურებული ადამიანის მიყენებული ზიანი ანაზღაურდეს, ეს არის საუკეთესო პრევენცია, რომ მომავალში მსგავსი რამ არ გადაგხვდეს თავს.
ერთ რადიო მსმენელებო, მეათე სტუდიაში თქვენ მოისმინეთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი, დასრულდა ეს ადვოკატი ლია მუხაშავრიას ნათქვამით. სიუჟეტი შეეხებოდა 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბებს, კერძოდ იმას, რომ გამოძიება მაშინდელი ამბების ადრემდე აქტუალურია და იმასაც გეტყვით, რომ სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენებით დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმე ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მზადდება. წელდება მეათე სტუდია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებულია კონკურსი, რომლის შედეგებსაც ნოემბრის მიწურულს შევეწყობთ. კონკურსის გამოცხადებისთანავე საქართველოს მედიაში დაიწყო დისკუსია სამეურვეო საბჭოს ფუნქციის და საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონის ცვლილების აუცილებლობაზე. გიორგი კვახარია მუშაობდა დღეს ამ თემაზე.
კითხვის ნიშნები ან პრეტენზიები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ყოველთვის ძალიან ბევრი იყო, განსაკუთრებით ხშირად ბუნებრივია ეს ისმოდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ჩვენი ოპონენტების მხრიდან და შესაბამისად ყოველთვის იყო პოლიტიკური დებატების რაღაც ნაწილი, ან საგანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობა.
ეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილია და მისი გამოსვლის ფრაგმენტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალ არჩევნებს მიეძღვნა. როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას აქვს უფლება დაასახელოს, როგორც კუბლაშვილმა თქვა, საბჭოს არაპარტიული წევრები. სხვაგვარად რომ თქვათ, არაპარტიის წევრები, თუმცა ის ხალხი, ვინც ამა თუ იმ პარტიის სიმპათიით სარგებლობს. ასეთმა პრინციპმა, პავლე კუბლაშვილის აზრით, ერთი სხრივ მიგვიყვანა კონსენსუსამდე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მეორე სხრივ შედარებით გაანთავისუფლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკოსების ეწოლისგან. ასე დაკომპლექტა საბჭო, რომელიც დღეს არსებობს, თუმცა კუბლაშვილი ამ სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი ინიციატორია. ეს იდეა ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, როდესაც გაზაფხულზე ოპოზიციის კვოტით გასულმა 4 წევრმა საბჭო დატოვა.
შეთავაზეთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ კი ბატონო, შეთავაზება კიდევ ერთხელ ხასუსამ, არ გულისხმობს, რომ პარტიის წევრები უნდა წარმოადგინონ. უბრალოდ ვთქვით, რომ თუ არის ესეთ შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი, კი ბატონო, წარმოადგენთ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თქვენ მიგაშნიათ, რომ არის ამ სფეროში ძალიან გაცნობიერებული, შეუძლიათ გამოხატოს საზოგადოების პოზიციაში.
მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი კლავაც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამეურვეო საბჭოს მომავალი წევრები პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა დაასახელონ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტიურობს მედია კლუბი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც კონკურსის გამოცხადებამდე მოუწოდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას თავი შეიკავონ კანდიდატების დასახელებისგან. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მედია კლუბის ინიციატივას მხარი დაუჭირა, ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია იყო. Irakli Alasanias თქმით, იმისათვის რომ ქვეყანაში ხელისუფლება არჩევნებით იცვლებოდეს და რაც თავარია საარჩევნო კამპანია ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ, მედია და განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური ზეწოლისგან.
ძალიან გამეხარდა, როდესაც გავიგე, რომ თქვენ გამოხვედით მედია კლუბი აი ამ ინიციატივით. იმიტომ რომ მე ძნელა წარმომიდგენია, თქვათ, იგივე ჩემი ან სხვა ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან დასახელებული კანდიდატი იმაზე მეტ შეძლებს თუ არა, ვიდრე მართლა საზოგადოებისთვის ცნობილი ობიექტურობის ხარისხის მატარებელი წარმომადგენელი.
ეს დაარეგულირებს ყველაზე მნიშვნელოვანს ნდობის დეფიციტს ამ ორგანიზაციის მაუწყებლის მიმართ, განაცხადა ირაკლი ალასანია.
კრიზისულ პერიოდშიც, როცა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ძალიან სიფრთხილით და ზომიერად მოკიდებოდა, თქვათ, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი არხი მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას, პირდაპირი კონტროლი და პირდაპირი დირექტივები მოდიოდა ტელეფონებით კონკრეტული სამთავრობო პირებიდან.
ალასანიას თქმით, ყველაფერმა ამან არამარტო ოპოზიცია, არამედ ხელისუფლებაც დააზარალა. უფრო სწორად დააზარალა მის მიერ მართული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც ვერ მოიპოვა საზოგადოების ნდობა და ვერც რეიტინგი. ამიტომ უნდა შევცვალოთ და დავიწყოთ ფიქრი მომავალზე, ასე დაასრულა თავისი სიტყვა ალიანსის ლიდერმა. ამ სიტყვებს ყველა დაეთანხმა, ოპოზიციის მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. ყოველ წელიწადს 6 ნოემბერს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში ცნობილი ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღეს აწყობს. არც წლევანდელი წელი ყოფილა ამხრივ გამონაკლისი. ამერიკული აკადემიის პედაგოგების თქმით, ეს დღე საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შეიტყვონ, ვინ იყო ეს პირი და რას ემსახურებოდა მისი ცხოვრება. ამერიკული აკადემია, რომლის კურსდამთავრებულები წარმატებით აგრძელებენ სწავლას მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, თბილისში რვა წლის წინ სწორედ გივი ზალდასტანიშვილის ძალისხმევით დაფუძნდა. მოუსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს.
როგორც ყოველთვის და ყველგან, პირველად აქაც იდეა გაჩნდა. იდეა, რომლის გარშემოც უნდა გაერთიანებულიყვნენ სამშობლოს სიყვარულით შეპყრობილი პატრიოტი ადამიანები. იდეა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში წარმოიშვა, მაშინ როდესაც გათბობისა და ელექტროენერგიის პრობლემა უფრო წინ იდგა საქართველოში, ვიდრე განათლება. სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამოც ამერიკული აკადემიის დაარსება საქართველოში რამდენიმე წლით გადაიდო და ამ იდეის განხორციელება მხოლოდ 2001 წელს გახდა შესაძლებელი, მაშინ როდესაც თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ამერიკული აკადემია. აკადემიის დაარსების იდეის ავტორი გივი ზალდასტანიშვილი, იგივე გივი ზალდასტანი იყო. ამერიკული აკადემია ყოველ წელს 6 ნოემბერს გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღეს აწყობს. ამ დღეს ახალ მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ შეიტყონ გივი ზალდასტანიშვილის საკმაოდ რთული ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დეტალები. გივი ზალდასტანიშვილის ოჯახი ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად. სწორედ შეერთებულ შტატებში მოახერხა გივი ზალდასტანიშვილმა წარმატებული ბიზნესმენის კარიერის შექმნა. მან ემიგრაციაში 60 წელზე მეტი გაატარა. თუმცა, როგორც ამერიკული აკადემიის პედაგოგი ნია ჭაჭიაშვილი ამბობს, მიუხედავად სამშობლოსთან ასეთი ხანგრძლივი განშორებისა, მას აღმოაჩნდა საოცარი ნიჭი სიცოცხლის ბოლომდე შეენარჩუნებინა საქართველოს სიყვარული და საკუთარი მოღვაწეობა, მხოლოდ თავისი ქვეყნის საკეთილდღეოდ წარემართა.
კარგი იქნება, რომ ბავშვებმა იცოდნენ, როგორი ადამიანი იყო ბატონი გივი. განსაკუთრებით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენი წლის განმავლობაში როგორ შეინახა ეს იდეა, რომ საქართველოს უნდა ემსახუროს. გივის იდეა იყო, რომ აუცილებლად ყველა საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო, აუცილებლად გამოიყენო მაქსიმუმი შენი შესაძლებლობების. ეს თვისება იყო ალბათ, რომ ეს იდეა, რომელიც ბავშვობიდან ჰქონდა ჩადებული, არ დაიკარგა, არ გაფერქვთალდა და ბოლოს და ბოლოს დიდი საქმე გაუკეთა თავის ქვეყანას, შექმნა ესეთი სკოლა.
სწორედ ამ თვისებების შედეგად შეიქმნა ამერიკული აკადემია თბილისში, რომლის მთავარი მიზანიც თანამედროვე დასავლური პედაგოგიური მეთოდოლოგიის დანერგვასთან ერთად მოსწავლეებში განსაკუთრებული პატრიოტული თვისებების ჩამოყალიბება და საქართველოს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გაღრმავება. მას სურდა საკუთარ ქვეყანას თუნდაც სულ მცირედით გამოსდგომოდა და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ისეთი სკოლის შექმნა, რომელიც მოზარდებს საშუალებას მისცემდა ესწავლათ თანამედროვე დასავლური ტიპის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ სასწავლებელში სადაც სრულყოფილად შენარჩუნდებოდა საქართველოს კულტურული თვითმყოფადობა. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამერიკული აკადემიის დირექტორი რიჩარდ ლასენი. მისივე თქმით, აკადემიამ მოახერხა იმ იდეის განხორციელება და შენარჩუნება, რაც გივი ზალდასტანიშვილს სურდა.
აკადემიის უმთავრეს იდეას წარმოადგენდა ის, რომ ქართველი მოსწავლეები განათლების სფეროში მიმდინარე უახლოესი მეთოდებით ისწავლიდნენ. ამის შედეგად კი მათ ჩამოუყალიბდებოდათ ანალიტიკურ-კრიტიკული აზროვნება და საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ეს აკადემია უნდა ყოფილიყო საქართველოს განათლების სისტემაში დაწყებული რეფორმების მოდელი. ჩვენ ეს მოახერხეთ. აღსანიშნავია, რომ ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებულების უმეტესი ნაწილი სწავლას მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში აგრძელებენ. შედეგმა აჩვენა, რომ სკოლა ძალიან წარმატებულია და ზუსტად ასრულებს იმ მისიას, რაც გივი ზალდასტანიშვილმა დაისახა მიზნად.
ამერიკულ აკადემიაში დღეს 200-მდე მოსწავლე სწავლობს. აკადემიის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს ისიც წარმოადგენს, რომ მის კურსდამთავრებულებს საშუალება ეძლევათ უმაღლესი განათლება მიიღონ სოფლიოს ცნობილ და წამყვან უნივერსიტეტებში. თუმცა აკადემიის ერთ-ერთ დაუწრელ კანონად დღემდე რჩება ის, რომ საზღვარგარეთ განათლება მიღებული ახალგაზრდები სამშობლოში უნდა დაბრუნდნენ, რათა მიღებული ცოდნა და გამოცდილება საკუთარ ქვეყანას მოახმარონ. ნათია კვაჭანტი ამერიკული აკადემიის პირველი კურსდამთავრებულია. წელს მან ჰარვარდის კოლეჯი საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით დაამთავრა. მისი თქმით, ამერიკულ აკადემიაში მას ასწავლეს ოცნება იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყნად შეუძლებელი არაფერია.
რაზეც მუშაობდნენ, ეს იყო ჩვენი გონების გახსნა, ესწავლებინათ ჩვენთვის ოცნება და მე მქონდა იმ ხელ ბედნიერება და შესაძლებლობა, რომ ზუსტად იქ წავსულიყავი, სადაც მინდოდა მსოფლიოს პირველ უნივერსიტეტში მე სწავლა. ამ სკოლის მისია, დიალოგია, როგორც აღგზარდეს იყო შემდენ განსაკუთრებული, რომ მე ვფიქრობ, რომ მოვალე ვარ, ასე ვთქვათ, დავალებული ვარ სკოლისგანაც, ქვეყნისგანაც, რომ შეძლების დაგვარად ჩამოვიდე, ქვეყნისთვის კარგი საქმე გავაკეთო, სკოლისთვის კარგი საქმე გავაკეთო, ვითანამშრომლო სკოლასთან და შესაბამისად ქვეყანასთანაც.
გამოიჩინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღის შესახებ. დასრულდა ეს სიუჟეტი ქართველი სტუდენტის ამ ნათქვამით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქში, სადაც ყოფილი დიქტატორი დაიბადა, არ წყდება კამათი იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწიოს მის ძეგლს. ეს სიტუაცია ნაცნობია გორის მცხოვრებთათვის. თუმცა, როგორც ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რამდენიმე წლის წინ ზუსტად ასეთი შეკითხვები ისმოდა ესპანეთის ქალაქ ფეროლშიც, დიქტატორ ფრანკოს დაბადების ადგილას. ფრანკოს ძეგლის შესახებ დისკუსიაზე სასაუბროთ რამდენიმე ესპანელ ანალიტიკოს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი დაუკავშირდა. მასთან ერთად თემაზე სალომე ასათიანი მუშაობდა და სწორედ მას გადავცემთ ახლა მიკროფონს.
რა უყოთ ყოფილი დიქტატორის ძეგლს? დარჩეს იქ, სადაც არის. გადატანილ იქნას მუზეუმში, თუ იქნებ საერთოდ განადგურდეს. რამდენიმე წლის წინ ეს შეკითხვები ინტენსიურად განიხილებოდა ფეროლში, ესპანეთის ავტონომიურ რეგიონ გალისიის ქალაქში, სადაც 1892 წელს ფრანსისკო ფრანკო დაიბადა. 2002 წლამდე ფრანკოს მონუმენტი ქალაქის შესასვლელთან ახლოს მდებარე მოედანზე იყო აღმართული. დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული საჯარო დისკუსიის შემდეგ ძეგლი მოხსნეს და ფეროლის საზღვაო მუზეუმში გადაიტანეს. ჟურნალისტი ისიდორო ვალერიო ამ პროცესს ადგილობრივი რადიო ვოსისთვის აშუქებდა.
ის მომენტი, როცა დიქტატორის ფრანკოს ძეგლი ჩამოხსნეს 2002 წლის 5 ივლისის დილას, გავაშუქე როგორც გარკვეულწილად ისტორიული მოვლენა. ამ მომენტამდე ქალაქმა ძეგლის ჩამოხსნის თაობაზე ხანგრძლივი ისტორია და დისკუსია გამოიარა.
ფეროლის მოედანზე ძეგლი ფრანკოს მმართველობის პერიოდში აღმართეს. მაშინ, როცა თითქმის 40-წლიანი ხშირად სასტიკი დიქტატურის დროს ქვეყნის პოლიტიკური იდეოლოგიური კლიმატი გაჟღენთილი იყო გულმხურვალე ნაციონალიზმის, მილიტარიზმის და კათოლიციზმის სულით. ფრანკოს ეპოქის დასრულების და 1978 წელს ესპანეთში დემოკრატიის დამყარებასთან ერთად დაიწყო დისკუსია ყოფილი დიქტატორის ძეგლის ბედის შესახებ. ცხადია, ფეროლი ესპანეთის ერთადერთი ქალაქი არ არის, სადაც დიქტატორის დასრულებას ფრანკოს ძეგლის გადატანა მოხვა. ანალოგიური დისკუსიები გაიმართა ვალენსიაში, სანტანდერში, ტოლედოში, სარაგოსაში და სხვა ქალაქებში, მაგრამ ფეროლში მიმდინარე განხილვას თან დამატებითი გარემოება ერთვოდა ის, რომ ეს ქალაქი ფრანკოს დაბადების ადგილი იყო. თუმცა როგორც ვალერიომ გითხრა, დიქტატორს თავის დაბადების ქალაქთან ბევრი არაფერი აკავშირებდა.
La vinculación es mínima, no es
Франкоსა და ფერულს შორის კავშირი მცირეა და ამ კავშირით ფერულის მოსახლეობა როგორც წესი არ ამაყობს. ფრანკოს ფერულთან მხოლოდ ის გარემოება აკავშირებს, რომ ის აქ დაიბადა, მან ფერული ახალგაზრდა ასაკში დატოვა და ამის გამო აქ მნიშვნელოვანი კავშირები არ დაუტოვებია.
No ha dejado, digamos, demasiadas raíces.
Tamains Perolshi Frankos Zeglis Bedis shesakheb diskussia ert-erti qolaze rtuli iqo. Diskussias tanakhlda aktsiebi, romlebsats mokalaketa svadasva jgupi martavda rogorts Zeglis gadatanis ise misi adgilze datovebis motkhovnit. 1987 წელს ძეგლის სიახლოვეს ბომბი აფეთქდა. ვალერიოს თქმით, მოედნის მიდამოებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა, მაგრამ თავად ძეგლს მხოლოდ უმნიშვნელო ზიანი მიადგა და ისიც მხოლოდ კვარცხლბეკზე. ბოლოს 2002 წელს, როგორც აღნიშნეთ, ძეგლი მოედნიდან მუზეუმში გადაიტანეს. ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ფეროლში ფრანკოს ძეგლის ირგვლივ განვითარებული პროცესები მკაფიოდ გამოხატავს უფრო ფართომასშტაბიან ბრძოლას, რომელიც ესპანეთში უკვე წლებია მიმდინარეობს და დიქტატურის სიმბოლოების ბედს ეხება. ესპანეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ შემოღებული კანონით ეს თემა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. პრემიერ-მინისტრ ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს მთავრობამ 2007 წელს ისტორიული მეხსიერების კანონად წოდებული ზომა მიიღო. ამ კანონის თანახმად, საჯარო სივრცეში აღმართული სიმბოლოები, რომლებიც დიქტატორულ რეჟიმს გამოხატავს, უნდა აღებულ იქნას. მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით ამ კანონის სისრულეში მოყვანა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. გარკვეული წინააღმდეგობა საკუთრივ კანონშივია ჩადებული. მაგალითად ის გამონაკლის უშვებს ისეთი ნიმუშების მიმართ, რომელთა მხატვრული ან რელიგიური მნიშვნელობა მაღალია. კანტაბრიის უნივერსიტეტის წამყვანი ისტორიკოსი გერმან რუედა მთავრობის მიერ შემოღებულ კანონს სკეპტიკურად უყურებს.
ესპანეთში ხელოვნური უთანხმოების შექმნა სადეს წარსულის ისტორიის ირგვლივ დაძაბულობის გაჩენით. ამგვარი კანონები მხოლოდ კონფლიქტებს აღვივებს. ჩემი აზრით, ამგვარი სიმბოლოების არსებობის უარყოფა არასწორი მიდგომაა. თავს ისე ვაჩვენებ, თითქოს ისინი არასოდეს
არსებობდა.
მაგრამ ამ მოსაზრებას არ იზიარებს კიდევ ერთი ისტორიკოსი, ფიდელ გომესი, კანტაბრიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.
ჩემი აზრით, ყველა საზოგადოებას აქვს უფლება სიმბოლური სივრცეები და საჯარო მონუმენტები ისე მოაწყოს და განალაგოს, რომ მათ თანამედროვე ვითარება ასახონ. ამიტომაც მე არ ვიზიარებ მიდგომას, რომ ასეთ შემთხვევებში უნდა შეურიგდეთ იმ ყველაფერს, რაც წინა რეჟიმმა აღმართა, და ეს უბრალოდ წარსულად მივიჩნიოთ. ისტორიკოსი ვარ და ვიცი, რომ ისტორია ყოველთვის აწმყოს პერსპექტივიდან იწერება. ამდენად ვთვლი, რომ არ არსებობს ისტორიის ერთი ფიქსირებული ვერსია, რომლის მიხედვითაც ყველაფერი, რაც წარსულიდან გადმოყვა, უნდა
შევინარჩუნო. Que en este momento queden.
Ფრანკოს ძეგლის მუზეუმში გადატანის შემდეგ ფეროლში მის შესახებ საუბარი დიდწილად დასრულდა, მაგრამ საკითხის მიმართ ზოგადი ინტერესი კვლავაც დიდია. ამ მასალაზე მუშაობის პროცესში დაუკავშირდით ესპანეთის რადიო ვოს, რომლის ჟურნალისტებიც თემით ისე დაინტერესდნენ, რომ საპასუხო მასალა მოამზადეს და გორში სტალინის ძეგლის ირგვლივ შექმნილი ვითარება და ახლახან გააქტიურებული დისკუსია გააშუქეს. ჟურნალისტმა ანტია დიას ლეალმა მსმენელებს ასე მიმართა.
Un poquito más lejos, unos cuantos miles de kilómetros al este.
დღეს ცოტა არ იყოს შორს მოგვიწევს მოგზაურობა. ათასობით კილომეტრით აღმოსავლეთით გადავინაცვლებთ. ჩვენ გორს მივაშურებთ, საქართველოს ცენტრში მდებარე ქალაქ, სადაც იოსებ სტალინი დაიბადა. საინტერესო ფაქტია, რომ ეს საქართველოს უკანასკნელი ქალაქია, სადაც საბჭოთა დიქტატორის ძეგლი მთავარ მოედანზე დგას. ეს ამბავი რამის ხომ არ გახსენებთ?
La ciudad en la que queda en pie la última estatua del dictador soviético. ¿Le suena?
თუმცა გორს და ფეროლს მხოლოდ ფაქტობრივი მსგავსება არ ახასიათებთ. არგუმენტაცია, რომელსაც ანალიტიკოსები და აქტივისტები დიქტატორების ძეგლების ირგვლივ გამოთქვამდნენ, ასევე დიდწილად ჩამოჰგავს ერთმანეთს. ისტორიკოს გომესის პოზიცია, რომ საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების გამომწვევი, პრობლემური წარსულის სიმბოლოების ადგილი მუზეუმშია და არა ქალაქის ცენტრში, ერთნაირი სიმწვავით ესადაგება როგორც ფეროლს, ისე გორში შექმნილ ვითარებას.
La historia está en muchos sitios, no solamente está en las calles.
ისტორია ბევრ ადგილს უკავშირდება, არა მხოლოდ ქუჩებს. თუ რომელიმე ძეგლის მეშვეობით წარსულის კონკრეტული მოვლენის აღნიშვნა საზოგადოებაში უთანხმოებას იწვევს, ჩემი აზრით, სწორედ ასეთი შემთხვევებისათვის არსებობს მუზეუმები. სწორედ ამიტომ გვაქვს ადგილები, სადაც ისტორიის იმ ნიმუშებს ვანთავსებთ, რომლებიც მეხსიერებიდან არ უნდა წაიშალოს, მაგრამ არც საჯარო სივრცეში უნდა დარჩეს.
Pero que no deben de estar en los espacios públicos.
Ფეროლში მიმდინარე დისკუსიაში, როგორც თქვით, ამ პოზიციამ გაიმარჯვა. ყოფილი დიქტატორის ძეგლი ქალაქის მოედნიდან მუზეუმში გადაიტანეს. გორშიკი სტალინის ძეგლის ირგვლივ დისკუსია ჯერჯერობით გადაუჭრელი დარჩა და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ვითარების ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.
დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, დასრულდა მეათე სტუდიით ყოველგვარეული რადიო ჟურნალით. რაგ სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის. მადლობთ ყურადღებისათვის.